Luk bayan etgan yaxshi xabar. 23-chi bo'lik. G'aysa Pilat oldinda. Kengashmadagilar borisi turib bostilar. Onlar G'aysani Pilat yonini olib keldilar. Bu kishini biz xalqimizni ozdiruvchi deb topdik. Ul uzin Masih podsha deb otay. Ham Qaysarga solim to'lovini tiya deb uni g'ayibli boshladilar. Pilat onlardan "Sen Yahudilar podshasimi?" deb so'radi. Ul onga Bu sening so'zlaring dedi. Pilat esa bosh ruhaniylarga ham xalq turkumiga "Men bu kishini g'ayiblarlik bir sababda ko'rmayman" dedi. Ammo ular o'zining g'ilimi bilan ul butun Yahudiya yerindagi xalqni qutirdi. Bu g'amalin Galileyada boshlagan edi. Endi hozir munda kelib jetdi deb o'z so'zlarini takrorlay berdi. G'aysa Herod oldinda. Pilat esa Galileya deganlarini eshitib Ул Галилеядан мы дип сорады. Гайсаның Херод патша идара иткән өлкәдән икәнен белгәч, ул аны Херод янына җибәрде. Ул көннәрдә Херод Иерусалимдә иде. Херод исә Гайсаны күреп бик шатланды, чөнки аның хакында күп ишеткәнгә күрә, күптәннән аны очратасы килеп йөри иде. Гайса аның өчен нинди дә булса могҗиза күрсәтер дип өметләнде ул. Херод аңа байтак кына сораулар бирде, ләкин Гайса аңа нәрсә дип тә җавап кайтармады. Янәшәдә басып торган баш руханилар һәм канун белгечләре исә тырышып-тырышып аны гаепле бирделәр. Херод һәм аның гаскәриләре Гайсадан мыскыллап көлгәннән соң аны купшы киемнәргә киендерделәр дә кабат Пилат янына җибәрделәр. Моңа хәтле дошманлашып йөргән Пилат белән Херод исә шул көннән дуслашып киттеләр. Гайсаның үлемгә хөкем ителүе. Баш руханиларны, башлыкларны һәм халыкны җыеп Пилат аларга Сез миңа бу кешене халыкны кутырта дип алып килдегез. Менә мин сезнең алда аңардан сорау алдым, ләкин бу кешедә сез әйткән гаепләрнең берсен дә тапмадым диде. Гаеп тапмаганга Херод та аны кире безгә җибәрде. Шулай итеп, үлем җәзасы бирерлек һич нәрсә эшләмәгән ул. Димәк ки мин җәза биреп аны иреккә җибәрәм. Әмма шул шак барысы бер тавыштан үлем аңа, ә безгә барапны азат ит дип кычкыра башлады. Әлеге барапны зинданга шәһәрдә шуалыш китереп чыгарган һәм кеше үтергән өчен утыртканнар иде. Пилат Гайсаны иреккә җибәрмәкче булып тагын халыкка мөрәҗәгать итте, әмма алар хашка кадаклауны, хашка дип кычкыра бирделәр. Ул 3-нче мәртәбә нинди явызлык эшләгән соң ул? Мин аңарда үлем җәзасы бирерлек һич нинди гаеп тапмадым. Шуңа күрә мин аңа җәза биреп иреккә җибәрәм диде. Ләкин халык тагын да катырак кычкырып, аны хашка кадакларга таләп итте һәм ахыр шиктә үз дигәненә иреште. Пилат алар теләгәнчә карар кылды. Шуалыш китереп чыгарган һәм кеше үтергән өчен зинданга ябылган адамны алар сораганча азат итте. Ә Гайсаны аларның ихтиярына тапшырды. Гайсаны хашка кадаклау. Гайсаны җәза урынына алып барганда Кырдан кайтып килүче Шимон исемле бер күренилене туктатып, хашны аның җилкәсенә салдылар һәм Гайса артыннан алып барырга куштылар. Аның артыннан бик күп халык барды. Шулай ук аны кызганудан үкереп йылы-йылы байтак хатын-кызда ярды. Гайса исә борылып аларга әйтте: "Әй Иерусалим хатын-кызлары, минем өчен күз яшьләре түкмәгез, бәлки үзегез һәм балаларыгыз өчен елагыз. Чөнки шундый көннәр килер, Кысыр хатыннар бала тапмаган һәм имезмәгән күкрәкләр бәхетле дип әйтерләр. Кешеләр тауларга безнең үскә авыгыз, калкулыкларга безне күмеп китегез диярләр. Яшелләнеп үсеп утырган агач белән моны эшлиләр икән, корыган агач белән нәрсә булыр соң? Үтерергә дип яза урынына Гайса белән бергә ике җинаятьчене дә алып бардылар. Баш сөяге дип аталган урынга җиткәч, аны да теге җинаятьчеләрне дә берсен аның уң Ә икенчесен сул ягына хашка кадакладылар. Гайса шунда, «Эй, атам, кишер бу кешеләрне, чөнки нәрсә эшләгәннәрен белмиләр» диде. Гаскәриләр җирәбә салып, аның киемнәрен бүлештеләр. Халык карап торды. Башлыклар исә Гайсаны мыскыллап, «Башкаларны коткарып йөрде бит. Әгәр Аллаһы тарафыннан сайланган Мәсих булса, үзен коткарсын» дип көлделәр. Гаскәриләр дә аңа әше шәрәп тәкъдим итеп, «Әгәр яһудиләр патшасы булсаң, үзеңне коткар» дип мыскылладылар. Аның баш өстенә хашка бу яһудиләр патшасы дигән язу беркетелгән иде. хашқа осып қойылған жинайчыларының бірсі оны хорлап, «Син мәсих түгілмісің? Шулай екен, өзіңні де, бізні де құтқар» дейді. Екіншісі ісі, «Аллахыдан қорық, син өзің де, оның кібігі хүкімге душар етілген кіші бет» дептігіні тыйды. «Бізні ғәділ хүкім еттілер. Қылған ішіміз үшін тиішлісін алдық. Әуіл ешбір нашарлық ішлемеген» дейді. Оннары ғайсаға мұражағат етіп, «Ғайса, өз патшалығыңа келгеш, мені еске ал» деп үстеді. Ғайса оңа, «Хақ сөз айтам, син бүгін үк менің білен бірге жәннетті болырсың» деп жауап қайтарды. Ғайсаның өлімі. Күн орталары жеткен еді енді. Шул уақыт, құяш сөніп, бүтін жер езін қоранғылық қаплап алды. Хәм шушы хәл күндізгі үшке қадар дәвам етті. Аллахы йұртындағы пәрде ісі орталай йыртылып түшті. Ғайса шунда, «Атам, рухымны синең қолыңа тапшырам» деп қаты итеп кышкырды, һәм шул сүзләрдән соң жан бирде. Бу хәлләрне күреп торган йөзбашы Аллаһыны данлап, шыннан да, бу кеше гаепсез булган икән диде. Тамаша кылырга җыелган халык та шушы вакыйганы күргәннән соң күкрәгенә суга-суга өенә таралды. Гайсаның бар дуслары, шулай ук Галилеядан аңа ияреп килгән хатыннар да бу хәлне шиттән карап тордылар. Гайсаны кабергә салу. Югары киңәшмәдә Яһудиядәге Ариматай шәһәреннән Йосуф исемле бер кеше бар иде. Киңәшмә әгъзасы булса да, анда чыгарылган карарны һәм бу эшне ул хупламады. Әлеге игелекле һәм тәкъва адам Аллаһы патшалыгын көтеп яши иде. Шул Йосуф Пилат алдына барып Гайсаның җәсәдин алып китәргә сорады. Аннары аның җәсәдин хаштан алып, җитен тукмага төрде дә кыяда уйылган, моңарчы һичкемнең мәйете салынмаган яңа кабер мәгарәгә урнаштырды. Бу Шимбә бәйрәменә әзерлек кеше иде, һәм Шимбә көн җитеп килә иде инде. Галилеядән Гайсага ияреп килгән хатыннар да Йосуф артыннан бардылар. Кабрне һәм Гайсаның җәсәдин ничек итеп кабергә куюларын карап тордылар. Шуннан соң алар өйләренә кайтып, Гайсаның җәсәдинә сөртү өчен бәлзәмнәр һәм хуш исле майлар әзерләделәр. Шимбә көнне Муса канунында әйтелгәнчә ял иттеләр.